Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Ընտրական օրենսգիրքը ենթարկվում է փոփոխությունների, ռեյտինգային ընտրակարգը վերածվում է։ Հանրապետության նախագահը ցուցադրում է իր անհամաձայնությունը նաև այս հարցում։ Ղարաբաղում ծառայող զինվորների հարազատները կառավարությունից պահանջում են դուրս հանել իրենց տղաներին։ Բացառիկ հարցազրույց ադրբեջանցի հայտնի իրավապաշտպան նախկին քաղբանտարկյալ Արիվ Յունուսովի հետ։ Խիստ լարվել են արևմուտք Ռուսաստան հարաբերությունները։ Եվրոպական ֆուտբոլային թոփ ակումբների առաջնություն անցկացնելու գաղափարը քննադատվում է։ Բայց մինչ հաղորդումները Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների հարցը ներառվել է ԵԽԽՎ-ի լիագում առնիստի օրակարգում, քննարկումը տեղի ունենա վաղը, այս մասին տեղեկացրել է ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Ռուբեն Ռուբինյանը։ Մինչ այս պահ իշեցնենք, Ադրբեջանից Հայաստանը վերադարձվել 69 գերի, պաշտոնական Բաքուն հայտարարում է, թե գերիների հարցը փակված է եւ Ադրբեջանում պահվող անձինք ռազմագերիներ չեն։ Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսական խաղապահ զորախմբի զինծառայողները Ստեփանակերտի օդանավակայանում սկսել են հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի օրվան նվիրված շքերթի նախապատրաստման աշխատանքները, հայտնում է Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունը։ Մայիսի 9-ին Լեռնային Ղարաբաղում երատոնը, այդ օր անցած տասնամյակներին մեծ շուքով նշվել են հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի, Շուշի ազատագրման և Արցախի պաշտպանության բանակի ստեղծման տարեդարձերը։ Պաշտոնական Ստեփանակերտն առայժմ չի հստակեցրել, թե 44-օրյա պատերազմում կրած պարտությունից Շուշիի կորստից հետո, ինչպես է նշելու Արցախի տոնացույցի կարևոր գույն տոներից մեկը։ Թուրքիայի տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարար Ադել Քարա Իսմայլօղլուի խոսքերով Ադրբեջանը սկսել է դեպի Նախիջևան ճանապարհի շինարարությունը, որը պետք է ավարտին հաստվի կարճ ժամկետներում։ Ադրբեջանի կազմում գտնվող Նախիջևանը սահմանակցում է Հայաստանին, Թուրքիային, Իրանին, բայց ոչ բուն Ադրբեջանին։ Նոր ճանապարհը, ինչպես ենթադրվում է, անցնելու է Հայաստանի տարածքով։ Թուրք նախարարը, սակայն, իր խոսքում չի հիշատակում Հայաստանի անունը։ Սրտի հիվանդության պատճառով հացել է Իրանի զինված ուժերի բարձրաստիճան զինվորական Մոհամադ Հեջազի, նա ղեկավարում էր Թեհրանի ռազմական քաղաքականություն ու գործողությունները տարածաշրջանում։ Հեջազին մինչև Քուց հատուկ ստորաբաժանման հրավանատարի տեղական նշանակվել է, երկար տարիներ ղեկավարել է կազմակերպության ոստիկանական կառույցը, նրա անունը ներառված է Եվրամիության պատժամիջոցների ցանկում։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնին բանտից տեղափոխվել է հիվանդանոց, ըստ պաշտոնական աղբյուրների քաղաքական չի առողջական վիճակը բավարար է։ Ավելի վաղ, մինչ դեռ Նավանի բժիշկները հրապարակել էին նրա արյան անալիզների արդյունքները, պնդելով, որ հունվարից բանտում գտնվող ընդդիմադիր գործ չի առողջական վիճակը մոտ է կրիտիկականին։ Նրա մոտ առկա է սրտի աշխատանքի հանկարծակի դադարի վտանգ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններին մնաց 2 ամիս 1 օր։ Հիմա խորհրդարանը օրենք է ընդունել, որպեսզի վերանա ռեյտինգային ընտրակարգը և ընտրությունները անցկացվեն միայն կուսակցական ցուցակներով։ Ռեյտինգային ընտրակարգը շրջանառության մեջ էր դրվել 2016 թվականից։ Այս ընտրակարգը համամասնական է համարվում, կուսակցական ցուցակներով են, կուսակցություններն են պայքարում խորհրդարան մտնելու համար, բայց մյուս կողմից էլ նման էր մեծամասնականին, քանի որ հնարավորություն էր տալիս որոշակի բոլոր ընտրատարածքներում առաջադրվեն կոնկրետ թեկնածուներ և մարդիկ ձայն էին տալիս իրենց ճանաչած թեկնածուին։ Տարիներով այս համակարգը քննադատվում էր, փաստորեն առնվազն 4 տարի արդեն խոսակցություն կար այս երկու համակարգերի մասին։ Հիմա քաղաքական շատ ուժեր, որոնք նախկինում դեմ էին ռեյտինգայինին, հիմա էլ դեմ են, որ այն փոխվում է և միայն կուսակցական ցուցակներով 100%-անոց համամասնական ընտրություն է անցկացվում, պատճառաբանելով, որ նոր ընտրությունների, արտահերտ ընտրությունների նախաշեմին պետք չէր փոխել ընտրակարգը։ Հանրապետության նախագահը ևս այս հարցում ևս ցուցաբերել է իր անհամաձայնությունը, բայց նաև չի դիմել սահմանադրական դատարան։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ընտրականից ռեյտինգային ցուցակները վերացնող օրենքը չստորագրելու նախագահ Արմեն Սարգսյանի որոշումը իշխող ուժի պատգամավոր Համազասպ Դանիելյանը ոչ կարուցողական է համարում։
Միանշանակ է, որ այստեղ օր առաջ այդ մեկ փոփոխության, շատ կոնկրետ փոփոխության ստորագրումը հնարավորություններ տալու ավելի պակաս ցնցումներով իրականացնել ընտրական ռեֆորմ արտահերտ ընտրությունների նախորդին։ Բացավոք նախագահը ինչ-ինչ պատճառներով նախընտրեց գնալ այդ ճանապարհով։
Նախագահը չի ստորագրել օրենքը, բայց եւ չի ուղարկել սահմանադրական դատարան, նախագահականում արձանագրել են։ Օրենքն առերևույթ խնդրահարույց չէ, սակայն նախագահ Սարգսյանը դրա վերաբերյալ դիտարկումներ ունի, մասնավորապես որ օրենքն ընդունվել է քաղաքական մեծամասնության քվեարկությամբ։ Նախագահն ակնարկում է նաեւ առաջարկվող փոփոխությունները ողջամիտ ժամկետում չեն իրականացվել, լայն հանրային հասարակական քաղաքական քննարկումներ չեն անցկացվել։ Նախագահը նաև Վենետիկի հանձնաժողովի մոտեցմանն է հղում կատարում։ Մեջբերում եմ. Վենետիկի հանձնաժողովի մոտեցման ընտրական օրենսդրության փոփոխությունները պետք է տեղի ունենան առնվազն ընտրություններից 1 տարի առաջ։ Վենետիկի հանձնաժողովը արտահայտել է նաև իր դիրքորոշումն այն մասին, որ ընտրական համակարգի կայունությունը կարևորագույն սկզբունքներից է, կարևոր է նաև ունենալ բավարար ժամանակ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների վերաբերյալ խորքային եւ բոլոր շահագրգիռ անձանց մասնակցությամբ հանրային քննարկումներ իրականացնելու համար։ Մեջբերման ավարտ։ Մինչդեռ Համազասպ Դանիելյանը նախագահի դիտարկումները անհամոզի չէ համարում, շեշտում է, քվեարկությանը մասնակցել են նաև անկախ պատգամավորները, բացի այդ, ընդդիմադիրներն էլ դեմ չեն քվեարկել դրան։ Դանիելյանն էլ Վենետիկի հանձնաժողովի մեկ այլ որոշմանն է հղում անում, որ արդարացնում է իրենց քայլը։
Առաջինը, որ այդ ժամկետային սահմանափակումը չի կարող համարվել ավելի կարևոր սկզբունք, քան մնացած սկզբունքները։ Երկրորդը, որ այդ ժամկետային սահմանափակումը չի կարող պատրվակ համարվել որևէ երկրի, այդ երկրի իշխանությունների համար, որպեսզի վերջիններս չիրականացնեն նույն Վենետիկի հանձնաժողովի ռեկոմենդացիաները կամ համապատասխանեն երկրի օրենսդրությունը եվրոպական լավագույն պրակտիկային, ինչին միտված է նաև այս փոփոխությունները։
Սահմանադրության համաձայն, երբ ազգային ժողովի կողմից ընդունված օրենքը նախագահը չի ստորագրում, ապա այն ստորագրվում է ԱԺ նախագահի կողմից։ Արդեն հաջորդ շաբաթ էլ իշխող խմբակցությունը նախատեսում է ազգային ժողով բերել ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու վերաբերյալ ավելի ծավալուն նախագիծ։
Ղարաբաղի բանակի նախկին հրամանատար պաշտպանության առաջին նախարար Սամվել Բաբայանը նոր բացահայտումներ կամ այսպես ասեմ դիտարկումները ներկայացրել պատերազմական գործողությունների մասին։ 1990-ականների սկզբներին հաղթական առաջին պատերազմից հետո նրա եւ քաղաքական ղեկավարության միջեւ բավականին խորը հակասություններ էին առաջացել, նա Ղարաբաղում բանտարկվեց, համեմատաբար վերջերս էլ Հայաստանում դատապարտվեց Իգլայի գործով, քաղաքականությամբ էր զբաղվում, կուսակցություններ հիմնել, բայց որքան էլ նրա քաղաքական գործունեությունը հնարավոր է վիճահարույց թվալ, նրա ռազմական գործի ունակությունները կասկածի տեղիք չեն տալիս։ Դեռ 2013-ի ամռանը, երբ նրա հարաբերությունները նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ լավ չէին, Բաբայանը նրան նամակ էր գրել, զգուշացնելով, որ հայկական բանակը սպառազինություններով հետ է ընկել ադրբեջանական բանակից, և ռազմական տեխնիկայի կոնկրետ ցուցակ էր ներկայացրել, թե ինչ է անհրաժեշտ գնել Ադրբեջանին զսպելու հակազդելու համար։ Այս վերջին պարտությունից հետո նա պարս հասկանալի հարցադրումներ է դնում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
44-օրյա պատերազմում Հայաստանի պարտության համար գեներալներն են մեղավոր, որոնց մեծ մասը անգամ ունակ չի եղել կառավարել զինված ուժերը, հակառակորդին անցած տարածքներում թողնելով 1700 զոհ ու վիրավոր, իրականում Հայաստանը բանակ չի ունեցել։ Հանրային հեռուստաընկերության 3 հերարցակաց հարցազրույցի ժամանակ հայտարարել է Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Սամվել Բաբայանը։ Հիշեցնենք, 1993-ից 99 թվականներին Բաբայանն էր Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարը, 96-ին արժանանալով գեներալ լեյտենանտի կոչման։ 44-օրյա պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո, անցած տարվա նոյեմբերի 10-ին, նա հրաժարվեց Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնից և Արցախի հերոս կոչումից։
Հնարավոր էր կանխել պատերազմը, արդյոք պատերազմը տեղի ունեցավ հայկական կողմի պատճառով։
Ես համարում եմ, որ հնարավոր չէր, ես դրա մասին բազմիցս ոչ թե այսօր եմ ասում, 13 թվից սկսած ասում եմ, որ Ադրբեջանը գնում է պատերազմի, պատրաստվում է պատերազմի, և որոր պատրաստին է, որ ինքը սկսել է պատերազմը, ուզում ենք, մենք չենք ուզում, ինքը ժամանակ էր շահամանակցություններով պատրաստվելու համար, և ինքը չի թաքցրել դա, ցավոք հայկական կողմը չէր ընդունում դա, համարում էր, որ գերտերությունները հայտարարություններ են անում, փաստաթղթեր են ստորագրում, Ամերիկա, Ֆրանսիա, Ռուսաստան, որ Ղարաբաղի հարցը չի լինի պատերազմով լուծել, բան, այդ հույսով ապրում էին հայկական կողմը և չէր զբաղվում լուրջ բանակով, սպառազինությունով, հույս ունենալու, որ թույլ չեն տա այդ գերտերությունները պատերազմի, դա գլխավոր խնդիրն է, որ այս ինչ որ կատարվել է մեր պարտության, որտեղ բանակով չեն զբաղվել, բանակը սարքել էին դիլետատների, այս մի հատ բան, որ իրանց շահերը սպասարկեն։
Սամվել Բաբայանի խոսքով պատերազմը ցույց տվեց, որ հայկական զինված ուժերի մոբը, մոբիլիզացիոն ռեսուրսը և ռազմատեխնիկական հագեցվածությունը պարզապես պատրաստ չէին ռազմական գործողություններին։
Ինչն էր դրա պատճառը։ Նա էր պատճառը, որ ժամանակին մարդը, որ ծառայել է 10 տարի առաջ, 15 տարի առաջ, որ զորամասում է ծառայել, այդ մարդը կրակայինում իր ընդհանրապես ծառայության ժամանակ եղել է, թե չի եղել, պատրաստված է, թե չէ, ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ ամենաշատը 3 պատրոն կարող է կրակած լինի։
Տասնամյակներ այդ վիճակներ, շարունակեց Բաբայանը մեկ այլ հարց բարձրացնելով, թե արդյոք ռազմական հետախուզության պատասխանատուները, այդ թվում քաղաքական ղեկավարությունը, իրապես ներկայացրել են ձևավորվող իրավիճակը։
Օրինակ, ես կոնկրետ օրինակ բերեմ, ամենալավը Նախճիվանի ուղղությունն է, Արարատյան, Սիսիան, Մեղրի եւ այլ մի քանի 6000, 7000, չգիտեմ, զորք է գրել, որը զինված է թեթև, հենց հատուկ մի բան էլ չկա, որ ասենք։ Ադրբեջանը այս վերջ 10 տարին դեղ ստեղծել է արմիա, ոնց որ մենք Ղարաբաղում ունենք արմիա, այդպես մի արմիա ստեղծել, 100 տանկ առել Տեցիվինոստե վերջ տանկերից ռուսական, առել է ամբողջ հրետանի կազմը, սկսած Գաուբեշնի, Զալպովի եւ այլ իսրայելական, մի խոսքով, աշխարհի վերջի զենքերից, զինատեսակներով զինված է այդ արմիան։ Մենք էլ դեմ 22000 միավոր, հա, 22000 այսօր Նախճիվանի բանակն է։ Մենք ինչ հույսով ենք նստել, նայում ենք, որ ինչ անենք, համարենք այդ ռուսական դրոշներ երասխավանում չեք տնգել։
Բարձրաստիճան զինվորականները ասում են, որ բանակը պատրաստ է եղել պատերազմելու, սակայն քաղաքական ղեկավարությունն է խոչընդոտներ հարուցել, նշեց Բաբայանը հավելելով։
Դա ասում է խոսման մասին, որ այս մարդիկ ուղղակի ուզում են մեղքը իրանցից գցեն, բայց ես համարում եմ ամբողջովին գենալից այդ նա մեղավոր։
Ինչո՞ւ։ Սեյան Օհանյան, Մովսես Հակոբյանը, Խաչատուրովը, Օնի Գասպարյանը, նրա տեղակալը ասում են, որ Փաշինյանը չի թողել վերանգ։
Նույնիսկ ասում, Փաշինյանը չի կարող որոշի, որ հրամանը տվել է մոբիլիզացիա անել, ասինքն դա հետո նախարարն է այդ մոբիլիզացիան անում, կազմակերպում, շտաբի պետը բաշխում է։
Արցախում ծառայող զինվորների հարազատները, ծնողները այսօր կրկին հավաքվել էին կառավարության մոտ, նրանք պահանջում են, որ իրենց տղաները դուրս բերվեն Ղարաբաղից։ Պատերազմին մասնակից զինվորները ծանր սթրեսներ են տարել, նրանց ծառայության ժամկետը կարելի է կրճատել, պնդում են զինվորների ծնողները։ Վարչապետը ընդունել է նրանց, բայց զինվորներին վերադարձնելու խոստումներ կարծես թե չկան։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Արցախում ծառայող ժամկետային զինծառայողների մի քանի տասնյակ հարազատներ այսօր հերթական բողոքի ակցիան անցկացրին կառավարության դիմաց։ Դրանք պահանջում են կրճատել պատերազմի մասնակից իրենց որդիների ծառայությունն ու տուն վերադարձնել։
Մեր երեխեքն անցել են 44 օր պատերազմ, այն կարգի պատերազմ, որ 21-րդ տարում այդ կարգի պատերազմ չի եղել, իծուն տարեկան մարդ եմ, ես դիք չեմ էլ լսել ոչ մի տեղ։ Դրա համար էլ այսօրվա օրը, քան որ մեր երեխեքի մեջ շատ թուն ծևի նստված կա, մենք պահանջում ենք, որ մեր երեխեքին գոնե գոնե ժամանակի ճուտ որպես խրախուսան կրճատում են բերեն մենք մեր երեխեքին մեր ձեռով բուժանումներ ենք
տղաները ծանր հոգեբանական վիճակում են ասում էր ծնողներից մեկը
եթե մեզ ինվորը 44 օր գիշերը մտնել է լուսը բացվել է ասել ախ այսօր է լուսածավ այդ երեխեն ինչ հոգեբանական ճշումների մեջ է պատկերացնեք
Կանանցից մեկը դժգոհեց տղաներին պատերազմից հետո բուժօգնություն չեն ցուցաբերել։
Պատերազմից հետո չեն եկել, բա մենք էլի վիճակի չենք, որ գնանք երեխեքին տեսնենք կամ բերենք։
Բուժօգնություն համապատասխան։
Ոչ մի բան։
Հավաքվածներից մի քանիսին ընդունեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես հանդիպան ավարտին նշեց ծնողներից մեկը, իրենց առաջ քաշած խնդիրների շուրջ որևէ դրական պատասխան չունեն։
Մեր առաջ քաշած խնդիրների վերաբերյալ դրական ոչ մի պատասխան չունենք։ Բացառությամբ սոցփաթեթի վերաբերյալ հանդիպումը աշխատանքային էր եւ խոսեց վարչապետը, որ 2-3 օրվա ընթացքում սոցփաթեթի վերաբերյալ պատասխաններ կլինեն։ Եվ մի բան էլ, որ մեր աշխատանքային հանդիպումները շարունակելու ենք։
Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրի հյուրերից էր ադրբեջանցի հայտնի իրավապաշտպան նախկին քաղբանտարկյալ Արիվ Յունուսովը, նա հիմա բնակվում է Հոլանդիայում, որտեղ իր կնոջ Լեյլա Յունուսովայի հետ քաղաքական ապաստան է ստացել։ Ամուսինները Ադրբեջանում բանտարկված էին, ազատ արձակվելուց հետո կարողացել են դուրս գալ երկրից։ Հրայր Թամրազյանի հետ զրույցում Արիվ Յունուսովը անդրադարձել է նաև Բաքվում բացված պատերազմի այսպես կոչված պուրակին։ Լսենք մի հատված նրանց հեռավար հարցազրույցից։
Պարոն Յունուսով, ինչպես եք վերաբերում առհասարակ այս պուրակին, հայ զինվորների, մանեկեններին, զոհվածների և վիրավորների գլուխներից վերցված հանված հարյուրավոր սաղավարտներին, ինչ կարող եք ասել այս մասին։
Վիտեխի ռանյեր, ա, ոտ, շտո վի մոժտե պո էտому поводу сказать։
Я думаю, надо разделить вопрос на две части. Первое, там речь шла о технике.
Կարծում եմ, որ հարցը պետք է բաժանել երկու մասի։ Նախ խոսքը ձեր թվարկած ռազմական տեխնիկայի մասին էր։ Սկզբունքորեն այստեղ որևէ արտառոց բան չկա։ Ես չէի ասի, որ դա ճիշտ քայլ էր, դե տեխնիկան դա տեխնիկա է, սակայն նույնիսկ Ադրբեջանում այնտեղ ցուցադրվող մանեկենների նկատմամբ վերաբերմունքը ոչ միանշանակ է։ Եվ ընդհանուր առմամբ այն ձևը, որով ներկայացվում է այս ամենը, ոչ միանշանակ արձագանք է առաջացրել ադրբեջանական հասարակության մեջ։ Քննարկումները մինչ այժմ շարունակվում են, դրանց կարող եք ծանոթանալ նաև ադրբեջանական սոցիալական ցանցերում։ Նախ կուզեի ասել, որ վերաբերմունքը դե նրանցից ոմանք, ովքեր բացասաբար են ընկալել այս ցուցադրած մանեկենները, նրանց մասին ենք առաջին հերթին խոսում։ Նշում էին, որ եթե այս քայլով Իլհամ Ալիևը ցանկանում էր ցույց տալ, մեկ անգամ ևս ցուցադրել, չարախնդալ, այսինքն նա ուզում էր PR անել իր բնակչության աչքերում, առաջին հերթին հասարակ մարդկանց աչքերում, ովքեր դեռ Էֆորիայի մեջ են եւ առհասարակ այս ամենը Ադրբեջանում շատերի մոտ իհարկե դրական վերաբերմունք է առաջացնում, որպես 25 տարի տևած նվաստացման, դեպրեսիայից հետո տարած հաղթանակ, այսպիսի մի պայթյուն տեղի ունեցավ։ Մյուս կողմից նրանք նշում են, որ մեր երկրում մարդիկ վաղուց էին ասում, որ ավելի լավ կլինի, եթե Իլհամ Ալիևը ինչ-որ հուշահամալիր հիմներ զոհված ադրբեջանցի զինվորների պատվին, բայց նա դա չարեց եւ չի դիմի նման քայլի, քանի որ այս դեպքում մյուս հիմնական հուշարձանները առաջ Չիներթին Հեյդար Ալիևի հուշարձանները անմիջապես արժե զրկվելու են։ Ադրբեջանում եթե Իլհամ Ալիևը հուշարձանները կանգնեցնում, ապա դրան կապված են նրա հոր հետ։ Իսկ Ղարաբաղյան պատերազմում զոհված ադրբեջանցի զինծառայողների հուշարձան կանգնեցնելը կնշանակի, որ այս հուշարձանը անմիջապես կդառնա ադրբեջանի բնակիչների այցելության հիմնական վայրը, ինչը նա չի կարող թույլ տալ։ Բայց նման բան անել ես նույնիսկ չգիտեմ ինչ բառընտրեմ, պարզամիտ մանեկենային մի թանգարան, սա իհարկե ամբողջովին նրա ոճի մեջ է, սա այն է, ինչ ասվում է։ Այժմ իմ կարծիքը, սա մի շատ բարդ պահ է կապված այն բանի հետ, որ մի կողմից Իլհամ Ալիևն ասում է, որ Ադրբեջանը պատրաստ է խաղաղ բանակցությունների, խոսում է հանդուրժողականության մասին, բայց Ղարաբաղյան հակամարտությունը չի ավարտվել, այնտեղ պետք է լուծվի, եւ այս մանեկենները իհարկե ի սկզբանե նաեւ նախատեսված էին հայերին ել ավելի նվաստացնելու եւ վիրավորելու համար։ եւ այդ կեղծիկները ակնհայտորեն չէին վկայում Իլհամ Ալիևի Ղարաբաղյան հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով լուծելու ցանկության մասին։ Կամ էլ նա արդեն որոշել է, որ հասել է իր նպատակին, վերադարձրել է 7 շրջան գումարած Շուշա, իսկ մնացած շրջանները, որոնք այժմ գտնվում են Ռուսաստանի խաղապահների պահպանության տակ, միևնույն է, չեն վերադառնա, դրանք արդեն կորսված են։ Դե վերջում էլ կարելի է չարախնդալ, միավորներ հավաքել։ Համառոցը ասել, թե ինչու Ադրբեջանում շատերը բացասաբար են ընդունել դա, որովհետև նրանք չէին կարծում, որ դա Ադրբեջանի ավանդույթների մեջ է։ Չի կարելի այդպիսի վերաբերմունք ցույց տալ պարտվածների նկատմամբ, ինչ այլ որ լինի, պարտվածներին պետք է ալկեր վերաբերվել։ Նման վիրավորական մանեկենները նախ վիրավորում են հենց ադրբեջանցիներին։
Արևմուտքի և Ռուսաստանի հարաբերությունները խիստ սրվել են, Ռուսաստանի հանդեպ ԱՄՆ-ի պատժամիջոցներին հաջորդում են եվրոպական երկրների գործողությունները Մոսկվայի դեմ։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Ամերիկյան ընտրություններին միջամտելու, Ուկրաինայի սահմաններին ռուսական զորք մոտեցնելու, Ալեքսեյ Նավալնիին բանտում առողջական ծանր վիճակի հասցնելու և բազում այլ հանգամանքների բերումով Ռուսաստանի և Արևմուտքի կապերը արդեն անվանում են նոր սառը պատերազմ։ Եվ ահա այդ լարված իրավիճակում սոսկ մեկ երկու օրվա ընթացքում խիստ սրվում են գերհզոր Ռուսաստանի և Եվրոպական համեստ երկրի Չեխիայի հարաբերությունները։ Այս դեպքում խոսքը Մորավիայի ջանում գտնվող Վրբետից է ավանում 2014 թվականի հոկտեմբերի 16-ին և դեկտեմբերի 3-ին զինամթերքի երկու պահեստների պայթեցումների մասին է, որոնց հետևանքով երկու մարդ է զոհվել։ Չեխիան այդ պայթյունները որակել է ահաբեկչություն, որը կազմակերպել են Ռուսաստանի գաղտնի ծառայությունների գործակալները։ Հիշում եք, 2018-ին Բրիտանիայում ռուս նախկին լրտես Սերգեյ Սկրիպալին և նրա դստերը Յուլիային Նովիչոկով թունավորելու պատմությունը։ Երկու գործակալներ Ալեքսանդր Պետրով և Ռուսլան Բոշիրով, իրական անունները ըստ արևմտյան հետախուզության Ալեքսանդր Միշկին և Անատոլի Չեպիգա։ Նրանք Բրիտանիայի պատմամշակութային անհաշիվ հարստությունների, ամրոցների, տաճարների, կամուրջների, դղյակների ցանկում, չգիտես ինչու, ընտրել էին հենց Սոլսբերիսկի սոբորը։ Իհարկե գեղեցիկ է, բարձր սրածողով, բայց դե որևէ կերպ չի դասվում ամենակարևոր հիշարժան վայրերի շարքը, որը պարտադիր պետք է տեսնեն զբոսաշրջիկները։ Չնայած դրան, Պետրովն ու Բոշիրովը գնացին հենց Սոլսբերի, որտեղ իհարկե սա ընդամենը զուգադիպություն է, բնակվել են նախկին լրտես Սկրիպալը և նրա դուստրը, ովքեր սա էլ թերևս զուգադիպություն է, կասկածելի զույգի այցից հետո թունավորվել և հրաշքով էին փրկվել մահից։ Փաստորեն դրանից 4 տարի առաջ էլ զույգը այցելել է Չեխիա, և այս ուղևորությունն էլ աղետաբեր է եղել։ Ահա միջազգային հարաբերությունների հարցերով չեխ վերլուծաբան Պավել Հավլիչեկի տեսակետը։
Can't recall any similar affair actually happening within the last 30 years of the Czech independence, you know.
Այսպիսի բան վերջին 3 տասնամյակում չի եղել։ Սա լուրջ ազդեցություն է գործելու ռուս-չեխական հարաբերությունների վրա։ Սա հնարավոր է համեմատել Սոլսբերիի հետ, ուրեմն Չեխիան էլ իր Սոլսբերիի պատմությունն ունեցավ, ասել է վերլուծաբանը։
So now Czechia is experiencing its Salisbury moment.
Պրահան 18 ռուսաստանցի դիվանագետի է արտաքսել։ Ռուսները պատասխանել են 20 չեխ դիվանագետ արտաքսելու որոշմամբ։ Ահա Չեխիայի արձագանքը։
Současně vzhledem k tomu, jak razantní je ta ruská reakce, tak se setkám s předsedou vlády.
Հաշվի առնելով ռուսական կողմի անհամաչափ խիստ պատասխանը, ես կհանդիպեմ վարչապետին և մենք կքննարկենք մեր հետագա անելիքը, ասել է փոխվարչապետ, ներքին գործերի նախարար և արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Յան Համաչեկը։
Budeme diskutovat o tom, zda a kdy je potřeba přijmout nějaké další kroky z české strany.
Ուստի չեխ ռուսական վեճը գագաթնակետին դեռ չի հասել։
Ռուսաստանի դեմ արևմուտքի քայլերի պատճառներից մեկն էլ ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնուն բանտարկելը և նրան առանց բժշկական օգնության թողնելն է։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Բժիշկները որոշում են կայացրել Ալեքսեյ Նավալնին տեղափոխել դատապարտյալների համար Վլադիմիրի մարզային հիվանդանոց։ Կալանավայրի բժիշկները նրա վիճակը բավարար են համարում և Նավալնի համաձայնությամբ վիտամինային թերապիա են նշանակել։ Ավելի վաղ Նավալնի բժիշկները հրապարակել են նրա արյան հետազոտության արդյունքները, որոնք հաստատում են այն տեղեկությունները, որ ընդդիմադրի առողջական վիճակը մոտ է կրիտիկականին։ Բժիշկ Անաստասիա Վասիլևայի խոսքով Նավալնու մոտ կա սրտի հանկարծակի կանգի հավանականություն։ Ալեքսեյ Նավալին փետրվարից գտնվում է Վլադիմիրի մարզի Պակրով քաղաքի թիվ 2 ուղիչ գաղութում։ Հիշեցնեմ, 8 տարի առաջ դատարանը նրան դատապարտել էր 2.5 տարվա պայմանական ազատազրկման իվ Ռոշեի քրեական գործով, որը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը անօրինական էր համարել։ Այս տարվա հունվարին Նավալին Նովիչոկ տիպի նյարդապարլիտիկ թունավորումից հետո Գերմանիայում ստացած բուժումից հետո վերադարձել է Մոսկվա և անմիջապես ձերբակալվել է օդանավակայանում։ Դատարանը նրա պայմանական դատավճիրը փոխարինեց իրական ազատազրկման։ Փետրվարից Նավալին Պակրով քաղաքի գաղութում է, որտեղ նրա առողջությունը կտրուկ վատացել է։ Մարտի վերջից քաղաքական գործիչը հացադուլ է հայտարարել, բողոքելով, որ չի ստանում անհրաժեշտ բժշկական օգնություն և միևնույն ժամանակ նրա բժշկին թույլ չեն տալիս տեսնել նրան։ Երեկ կիրակի օրը Նավալնիի շտաբը հայտարարեց քաղաքական գործչին ազատելու պահանջով ապրիլի 21-ին հանրահավաքներ կազմակերպելու մասին։ Այդ նույն օրը ապրիլի 21-ին Ռուսաստանի նախագահը հանդես է գալու Դաշնային խորհրդին իր ավանդական ուղերձով։ Նավալնու աջակիցները չարտոնված բողոքի ակցիաներ են անցկացնելու Ռուսաստանի բոլոր խոշոր քաղաքներում, այդ թվում Մոսկվայում և Սանկտ Պետերբուրգում։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի իշխանությունները Նավալնու ղեկավարած կոռուպցիայի դեմ հիմնադրամ հայտարարել են էքստրեմիստական կազմակերպություն։ Անդիմադիր գործչի աջակիցների մի զգալի մասի դեմ քրեական և վարչական գործեր են հարուցված, դրանց բարբերաբար բերման են ենթարկում, մի մասին դատապարտել են։ Իրական ազատազրկման փորձագետները թեև համարում են, որ չնայած նրան, որ իշխանությունները երկրում վախի մթնոլորտ են ձևավորել, Նավալնի աջակիցների երկու օրից կայանալիք բողոքի ակցիաները մեծ հավանականությամբ մարդաշատ կլինեն։ Եվրամիության երկրների արտգործնախարարներն այսօր քննարկում են քաղաքական գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, սրա մասին ասել է Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեփ Բորելը, նրա խոսքով ընդդիմադերի առողջության համար պատասխանատվություն ամբողջությամբ կրում են Ռուսաստանի իշխանությունները։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը նախազգուշացրել է Ռուսաստանի հետևանքների մասին, եթե Կրեմլի քննադատ Նավալնին բանտում մահանա։ Կիրակի օրը CNN հեռուստաալիքի եթերում այս մասին հայտարարել էր ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը։ «Մենք Ռուսաստանի կառավարությանը փոխանցել ենք, որ այն ինչ տեղի է ունենում Նավալնիի հետ, անազատության մեջ իրենց պատասխանատվությունն է, և դրանք պատասխանատվություն են կրելու միջազգային հանրության առջև»,» ասել էր Սալիվանը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Եվրոպական ամենալավ ֆուտբոլային ակումբները ցանկանում են նոր առաջնություն հիմնել Սուպերլիգա։ Այս գաղափարը խստորեն քննադատվում է։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Սինիկ նախագիծ, փողաշխատելու միջոց ու անհաջող սեպարատիզմ, այսպես են UEFA-ն ու FIFA-ն բնորոշում եվրոպական առաջատարակումների սեփական մրցաշարը ստեղծելու նախաձեռնությունը։ Այսպես կոչված ապահարզանի մասին պաշտոնապես հայտարարվեց անցած գիշեր եվրոպական ֆուտբոլի 12 լավագույնները՝ անգլիական Manchester United-ը, Arsenal-ը, Chelsea-ն, Tottenham-ը, Manchester City-ն և Liverpool-ը, իսպանական Real Madrid-ը, Barcelona-ն ու Atletico-ն, ինչպես նաև իտալական Inter, Միլանն ու Յուվենտուսը հայտարարեցին, թե հիմնում են նոր մրցաշար Սուպերլիգա։ Ակնկալվում է, որ առաջիկայում նրանց կմիանա ևս 3 ակումբ։ Ըստ այդմ նոր մրցաշարը կունենա 15 հիմնադիր անդամ, որոնք մշտապես կմասնակցեն խաղերին, ևս 5 մասնակից էլ կընտրվի որակավորման փուլի արդյունքում։ Թե ինչ պարգև է սպասվում հաղթողին, առայժմ չի նշվում, հայտնի է սակայն, որ խաղերը չսկսած զուտ մրցաշարին միանալու համար հիմնադիրակումները կստանան 3.5 միլիարդ եվրո, ենթակառուցվածքները բարելավելու և կորոնավիրուսի համաճարակի բացասական հետևանքները մեղմելու համար։ Մտադիր ենք UEFA-ի և FIFA-ի հետ քննարկել ընդհանուր համագործակցությունը, որպեսզի լավագույն հեռանկարներն ապահովենք ինչպես նոր մրցաշարի, այնպես էլ ընդհանուր ֆուտբոլի համար, անցած գիշեր հայտարարեցին Սուպերլիգայի հիմնադիրները։ UEFA-ն ու FIFA-ն մինչդեռ շտապեցին արձագանքել, անջատականների հետ քննարկումներ սկսելու առավել ևս համագործակցելու միտք չունեն։ «Մենք մնում ենք միասնական կանգնեցնել այս ցինիկ նախաձեռնությունը, նախագիծ, որը հիմնված է միայն մի քանի ակումների անձնական շահերի վրա մի ժամանակաշրջանում, երբ հասարակությունը առավել քան երբևէ համերաշխության կարիք ունի», հայտարարել են UEFA-ն, FIFA-ն, ինչպես նաև անգլիական, իսպանական ու իտալական առաջնություններն ու ֆուտբոլային ֆեդերացիաները։ «Ավելին, վերջինները զգուշացրել են, պատրաստ են ձեռնարկել հնարավոր բոլոր միջոցները և իրավական, և սպորտային նոր մրցաշարի հիմնումը կասեցնելու համար. ակումները, որ կմիանան այդ նախաձեռնությանը, կզրկվեն տեղական, եվրոպական կամ համաշխարհային մակարդակում մակարդակում անցկացվող մրցաշարերին մասնակցելու իրավունքից, ֆուտբոլիստներին էլ թույլ չի տրվի ներգրավել ազգային հավաքականների խաղերին, սպառնացել են UEFA-ն և FIFA-ն։ UEFA-ն, Եվրոպական ֆուտբոլային ասոցիացիաների միությունը, ի դեպ այսօր պատրաստվում է հրատապ նիստ անցկացնել այս հարցն ու առաջիկա քայլերը քննարկելու համար։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։